Ассаламу алейкум, құрметлі достар! Көп жасау тілегі алдыннан бар болып, ата-бабаларымыз бұған ерісудің жолларын тынбай ізлеген. Бұрынғы заманда алымлар тамырдан қан алдырып, алмастырып тұру көп жасауға ымкан береді деп есаплаған болса, кейбір алымлар басқа түрлерінде ізлеген. Швед алымы, физиолог Галлердің айтуынша, 100 жылдан көбірек жасау негізінде нәсілге байланыслы екен. Рауыжланған мемлекетлердің танықлы қанегелері ұзақ жасаудың сыры әме уақыт әрекетте болуменен байланыслы екен айрықша айтып өтеді. Француз философы Жан-Жак Руссо бұлай жазған екен. Жаяу жүрген мені тірілтіреді, рухландырады, тетік етіп, көлім көтеріледі. Әрекет етпесем, әттекі пікірлей алмаймын. Егер денем әрекетленсе, демек аңымда әрекетленеді. Шыны менен де әрекет болмаса, өмір тоқтайды. Орта жастан өткен адамлар өз түр-түсінің, рухи ауқалының, һәм де кеуліндегі әр түрлі өзгерістерді көріп, кейде кеулі шөгеді. Мен қартайып атырман деп ташвишленеді. Негізінде адам 50 жастан кейін ғарылық таман дәстлепкі қадемлерін қойып баслайды екен. Бұл уақытқа келіп, дененің барлық ағзаларында бірнеше патологик жағдайлар көріне баслайды. Қысқа етіп айтқанда, 5-6, ямаса одан да көбірек кеселіклер организмде тап күлдәстеге құсап жиналады. Олда жетпегендей, ғарлық босағасында адам көп ашуланады. Кейде үшішілікке беріліп, өз-өзін зәхәрлейді. Бір философ қартайғалықты үлкен бір мұз бөлегі, айсбергке ұқсатады. Ол жас өткен сайын жүзіге келіп атырған бір топар кеселіклерге қаншалы бейпаруа болсаңыз, үлкен айсбергке соншалы жақыласып барасыз деген екен. Солай етіп, өзлерімізді айсбергке барып ұрылудан сақлау үшін не істеуіміз керек? Денемізде қартаюға себеп болатын еркін радикалдар бар. Оларды жоқ қыла алатын витамин А, Е һәм С витаминдер болып табылады. Соның ұшында еркін радикалдардың дұшпаны болған витаминдерге бай ауқатларды жеген жақсырақ. Себебі витамин А жетіспесе, адамның терісі құрғақласып, көздер қараңғыласатын болады. Тырнақлар екіге айырылып басылады. Шаш ағарып, ұлыма денеде әлсізлену басылады. Гөш, балық, бауыр, майықтың сарузы, сүт, мүйе палыздарда витамин А көп болады. Витамин Е жетіспегенде жинси гормонлар харекеті пәсейеді. Организмде уақытынан бұрын қартаю басылады. Е витамині қоза, гөш, бауырларда көбірек болады. Витамин С жетіспегенде ерілер көгереді. Бүйрек ісі төмелеседі. Теріге қан құйылуы да мүмкін екен. Бұл витамин помидор, кешір, шиповник, капуста, хамюелерде болады. Сіз 60 жастасыз ба? Ондай болса, өміріңізді жаңадан баслан, деп мәслихат береміз. Анық пікірлеп, алдыңызға мақсат қойын. Соң осы мақсатыңыз жолында әрекет етің. Зерттеулер нәтижесіне көре, жоғары мағлұмат алған, темекі шекпеген, пас калориялы ауқатлар жемеген, тез-тезден спортпенен шұғылланған, және де миді іс-қарекетті ұслап тұру үшін кроссвордлар шешу арқалы рауажландырған адамлар көп жасап, тетікілікті сақлап қалған. Құлласы, ақлы тетіклік, дене тетіклігінің тикарғы себебі екен.